Radio Beograd 2.
Klub 2. Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2. Naš današnji gost je dramski pisac, pripovedač, romanopisac, Uglješa Šajtinac. Uglješa, dobrodošao u Klub 2.
Bolje se našao u Klubu 2.
Ti si nekako se zaista oprobao, o tome ćemo kasnije razgovarati u raznoraznim književnim žanrovima, ali ono što sam htjela da te pitam jeste, kada si počeo da pišeš, da li se sjećaš tog trenutka, kada si počeo da pišeš i šta si tada pisao? Nekih prvih svojih rukopisa, prvog svog pisanja.
Ono kao dete kad
sam da.
Pa, kad sam bio dete, mislim, to je bio pisanje, s obzirom da to u porodici bilo prisutno od strane mog oca, koji nije prestao da piše, iako je radio posao, kao i što su svi drugi radili, neki društveno koristan posao, pošto pisanje nije društveno korisno, nije plaćeno, nije postao taj status da ti piše neko te plaća, to je bilo uvijek prisutno u porodici. A ja sam nekako sa polskom u školu i pre toga, u stvari sa pismenošću, kako si ti naučio da pišeš slova, onda hoćeš da pišeš nešto svoje, neke rečenice, misli i tako. Tako da sam, mislim da sam ja to u dobroj meri, kada krenula škola, shvatio kao dobar izgovor da radim još nešto osim domaćih zadataka i tako, pošto je bilo dosadno. I ima tu nekih beležaka, neki su i čuvali, znaš, pošto ja bio kao prvo dete, kod mladih baba i deda, pa sam ja...
Onako, sve se dokumentovalo.
Da, ja sam tu nekako neka idolatrija prema prvom unučetu, pa svaka moja ta neka beležka čuvala i to. Ja znam da je jedna od prvih zabeležena bila... kretu sam u drugi razred, umro je drug Josip Broz Tito, pa sam pisao neku pesmu, svi su morali da napišu nešto, pa sam ja pisao neke 4 stiha, kao, znaš, ali sećam se da mi je otac, si bivajući stariji i svesniji o čemu se radi, mi smo bili klinci, mislim, kao umro Tito, okej, ja sećam se da je bila neka partija klikira napolje i da sam bio nešto nesrećan što moram da idem u kuću, kada bi nam saopštili kao, nemojte da vičete, umro je drug Tito. Dobro, kao mislim, nije frkao. Svi nešto stariji i ucveljeni, a znam da se ja teo nešto se raspišem i onda mi je otac rekao, ne, kao, sad ja ću ti reći šta treba da napišeš.
Direktni uticaj.
Dakle, tri česti, pa danas je umro drug Tito, svi nam je jako žao i kao to je bilo kao, to je kao dosta, kao nemoj da se raspisuješ s drugom Titom i tim čudima. A ovo sve drugo je bilo, pa od onih famoznih opisivanja lektire, to se sećam, to je bilo i tada, još u nižim razdivu, da ti nekako svojim rečima prepričaš knjigu koju si pročitao. A meni to dovoljno, samo da mi kažeš mojim rečima i sve, okej, super. To je došlo do tada da sam u srednjoj školi izmišljao knjige koje sam pročitao i podmetao, tako kao izmislim autor i naziv i prepričam celu knjigu i kao šta se meni to najviše dopada, a kao nastavicu gleda i kao posle izi traži.
Da li je to prolazilo?
Pa, tad je prošlo, žena je bila potpuno zatečena, to je bio jedan onako zadatak ad hoc, nešto iz nedelje u nedelju je trebalo prikazati neku knjigu koju si pročitao i znam da su ovi su moji drugari znali kao iz razreda i oni su gledali, nisu mogli da veruju, a ona žena je išla posle tražila tu knjigu kao školska godina se završila i super i nikada više to nije. Pa potpuno izmislio sam i autor i knjigu. Ne znam, zato što sam valjda i čitao i čitalački svoj neki nagon nije mi zadovoljavao ta lektira. Tako sam jako rano bežao u tu neku sarmalu literaturu i čak tako nešto što je i sa odrasle i X-rated i tako, zato što ne znam, voda sam nekako, ne znam, želeo sam da, ne da porastem, nego želeo sam da mi niko ne zabranjuje, da išta čitam samim tim i da kako ću da pišem. E sad, to je posle već.
Da li je to razlog možda zašto si upisao dramaturgiju? Ti si diplomirao na odseku za dramaturgiju na fakultetu u Beogradu.
Pa jeste, to jeste, to je osnovni razlog. Zato što je to jedina škola koju kad sam se raspitivao u čemu se sastoji moja tamo aktivnost, šta bi ja tamo trebalo da radim, i kažu, pa očekuj se da pišeš. I onda nijedna druga visoka škola, očekuj da čitaš ili znam da književnost, jedan trenutak kad sam se vratio iz vojske, ja sam to vrlo nevoljno u suštini išao, ja sam nekako, ne znam zašto, nisam gajio neku ljubav prema visokom obrazovanju, ne znam zašto, zato što mi je srednja škola mi isto bila tu, onako traumatično, vidio sam bez veze neke tako ishitrene planovi i programe, mi kao treba nešto da završim, mi kao treba da upišem neki fakultet. Ja se dugo nećko i upisao sam fakultet sa 24 godine, kad su moji drugari već završavali. Ja sam, prvo nisam hteo sam da idem negde u inostranstvo, hteo sam da neki turistički život da vodim. I pronađem onda dramaturgiju i 3 godine sam pokušavao, upisao sam tek iz trećeg puta, kad su kako sam posle saznao, neki iz komisije već rekli, ne vredi, kao ovaj čovjek.
Ne odustaje.
Da, kao ajde da ga primimo, pa kao sad, mislim. On će, kao pisat će, se primili ga mi ili ne, ali kada će imati toliko volju i, mislim, radan je, ajde kao da ga primimo. I zato sam tu i otišao tamo, da.
A sa ove teške gledište, šta misliš da ti je donelo to formalno obrazovanje prema kojem si, kako je kažeš, sam imao neku vrstu rezerve?
Pa akademija je bilo nešto potpuno drugo. Taj rad u malim grupama i taj, rekao bih, koliko god neki od nastavnici pokušavali, a neki i ne, što je po meni i dobro. Mislim, ni ne pokušavaju da izbjegnu taj neposredan susret, i tu dolazi do jedne zaista familijarne atmosfere. I onda kad se u tim malim grupama radi, a još kad je dobra atmosfera među kolegama, dolazi do vrlo interesantnog, životom protkanog saznavanje o tome kako ih ta treba uraditi sa nekom dobrom idejom koja ti je pala na pamet ili temom. I to više nije posebno na školu. Bilo je nekih predmeta koji su, ono, kad se slušaju u velikim grupama, činiti se da imao sam ono nervozu, recimo, ne znam, nisam, znači 6 godina bio u školskoj klupi, kad sam se vratio, znam da sam imao, drhtili su mi ono, noge nisam mogli, mi se smire, imao sam problem da vidim tablu, da neko piše nešto kredom, da ja to treba zapisujem. Baš sam imao ozbiljan taj diskontinuitet u obrazovanju i jako sam, a nije bilo mobilnih telefona, nije bilo ničega, pa kao nešto da uključiš pa da, ili da slikaš ili da snimiš. Tako da, mislim, da, ali kažem, da se vratim na tu intimnost koja postoji, nema foliranja, svi sve o svima znaju i privatno i intimno, i taj svet kao idejni, gde ti kao pušaš nešto da predložiš neku ideju, radit ću na tome i tome, onda ti profesor kaže dobro, ali ne bi lošo pročitati te knjige. I tu se dozvao do tog dela pitanja gde kažeš da li ti je pomoglo. Pa jeste, ako su te na pravi način isprovocirali da uzmeš tu knjigu, da pročitaš. Pa da, je to teorijska knjiga, ali u pisanju je za nas najvažnije bilo da čitamo, znači, drame, i da nalazimo među tim morem napisanih drama i autora svoje omiljene, i da tako utičemo na svoj stil, na svoju rečenicu, na čak je taj famozna reč omaž ili posveta ili neka grubo rečeno reciklaža, to ako znaš, ako si ti uveren da pravi trenutak da nešto od toga primeniš, to je ona radost da si ti deo nekog kontinuiteta istorijski. Mislim, pošto i tome škola uči, mislim, koliko god da smo genijalni, jednog dana kada nestanemo, u suštini završimo na stranicama pored nekih drugih, kao, a radili su i ovi autori, onda tvoje ime su neki 6-7 ljudi koji nikada ne bi spojio sebe sa njim u esenskom smislu, ali istorija je odvratna, ona će te staviti pored nekog, ono, ko niti lično tebe, niti si sličnog senzibiliteta, ali zato je dobro da za života, dok možeš, uradiš nešto, da otvoriš mogućnost da te čitaju na različite načine. Mislim, to je to.
Après tout, n'est qu'une mesure, il mesure le temps, celui de notre usure, quand l'amour nous tend.
ses bras sans démesure, il se fout du temps qui le mesure. Le temps, voyez-vous, se conjugue au futur, il fonce devant nous, il brûle et il carbure, le passé n'a plus la même envergure dès lors qu'il meurt, dès que naît le futur. Vive l'espoir, l'espoir qui nous rassure. Vive la vie qui est en nous. Vive l'amour, l'amour qui sème en nous. La vie qui nous regarde et qui sait prendre nous. Derrière nous n'a pas la même allure, il est le temps d'avant, celui de nos blessures. Quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps il n'en a cure. Vive l'espoir, l'espoir qui nous rassure. Vive la vie qui est en nous. Vive l'amour, l'amour qui sème en nous. La vie qui nous regarde et qui sait prendre nous. Le temps derrière nous n'a pas la même allure, il est le temps d'avant, celui de nos blessures. Quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps il n'en a cure.
Dragi slušaoci, vi pratite Klub 2, a mi se vraćamo u razgovoru sa našim današnjim gostom Uglješom Šajtincem, sa kojim smo već razgovarali malo o studijama i tome zbog čega ih je upisao i kako ih je uopšte razumeo. Uglješa, tvoj spisateljski opus je zaista vrlo obiman. Recimo da počnemo sa dramom, da malo porazgovaramo o tome, ali bih pročitala naslove tvojih drama, čisto da bi ti postavila sljedeće pitanje. Neke od njih su Rekvizitor, Banat, Vetruškina, Ledina, Lapet mojih plućnih krila. Ispravim ako grešim, ali u svakom od ovih naslova ja osjećam neku ironičnu, duboku ironičnu simboliku.
Da, pa mislim da je nasušna komedija ili eto ironija. U svakom slučaju nešto što do granice nekog ispraznog cinizma, to već ne podnosim. Ili ti, kako bih rekao, nečeg što bi trebalo da bude smešno tebi samo i nikome više. Ali pošto je to neodvojivo nekako učenost da su u antici prilikom tih takmičenja igrali odvojeno ili komedije i tragedije i da su se tako i prepoznavali kao dobar tragičar, dobar komičar. Među vremenu naučili smo da se negde i se razvoje drame koja, eto tako, danas ide sve bliže, što je opet dosta diskutabilno k tome da postane reprodukcija života kao samo, ili ta neka dokumentarnost što je meni vrlo pogubno. To je prilike kao tu jednu neverovatno moćnu stvar kakav je jezik, u svom slučaju dramski, i koji zaista uvek podražava život. Ako se sve pretvori nekakvu dokumentaristiku ili ono što je nastalo na bazi samo ono što su stvarno ljudi rekli, onda to izgleda kao kada neku sjajnu, velelepnu, da nazovemo, neku mitsku životinju koja možda izvodi nevjerovatne stvari, staviš u kavez i onda kao ljudi gledaju sad. Ona je super jer je smirena i podsjeća na sve drugo, a meni je to dosta tužno. I verovao sam uvek u to da nema ništa bez otklona u stvari od stvarnosti.
I da li se ti tako boriš protiv toga kao pisac, kao dramski pisac?
Da, sad tu ima, među naslovima koje si pročitala, zaista ima i pokušaj rekonstrukcije i neke epohe ili ti recimo biografske drame. Tu sad ne možeš baš da mnogo improvizuješ, dužan si ljudima pošto drama ima nekoliko nivoa, ima i taj informativni nivo i nivo upoznavanja sa svetom, junacima i tako dalje, to je prosto neophodno da bi ljudi se zadržalo pažnje i da oni nekako mogu taj svet da u svojoj glavi postave kao neku mapu po kojoj će se kretiti dalje, ti ćeš upućivati, ali oni ne mogu ni da krenu ako nema svesti o mapi kuda idemo. I posle toga sve ne mora da bude tako dosadno i jako nalik životu, jer je zaista činjenica i jeste, znamo i sami da mi i u životu čekamo trenutke kada ćemo biti uzbuđeni vanredno, a ne da, ne daj Bože, mislim, dani liče na druge i da je svaki minut isti, da ne daj Bože, da, ono kao Gogoljevski, ono, na kraju ovaj, famozne priče o dvojici Ivana, kada sam autor kaže, Bože, kako dosadno na ovom svetu. Mislim, to je to da to je upravo ta posveta, ono, posveta u neobičavanju samog života. A za to nije potrebno puno. Potrebno je samo izbaciti dosadne delove i svoje junake i situacije sastaviti tako da ljudi budu uzbuđeni. I onda dolazimo do onog istog što su i u antici radili, mislim, do Aristotela. Kao, a mora da priča koju pričaš, mora da ima naprosto nešto neobično i da se ljudi osjeti izmenjenim.
Ali da se opet na neki način pronađu u tome što čini
mi se. Pa da, ne možemo da se ne pronađemo. Mislim, identifikacija je nešto što... To je sad ta priča o katarzi i... pošto sam ja aristotelovac totalni i dosta sam tu konzervativan, kako bih rekao, nema... uzelo je svaki pokušaj da ljudima približimo nešto na način drugačiji nego kakvi oni sami jesu ili kako razumeju stvari. I sad to uporno izbacivanje te de facto humanosti, u stvari, to je humanost. Mi čak i basne ili kada antropomorfni bićima, da li u pričama ili u drami, bilo gde, dajemo svojstva karaktera, najbliži, mi znamo, poznamo samo ljudski, ne znamo, životinski karakter. Mislim, radimo prosto na tome da čovjek prepozna nekoliko makar koordinata i da se na osnovu njih nižu njegova saosećanja ili čak može i neka odioznost prema situaciji ili neko ili onako i tako da. I mi smo tu vrlo, vrlo jednostavni i kada kažu da ono što mi pišemo u stvari služi počišćavanju, kao da ljudi svoje osjećanja, čak neki su u stanju i ja verujem, ima još uvek i nažalost biće izgleda uvek toga da ljudi bez umetnosti neće moći ni svoje, neko svoje osjećanje koje nisu znali da postoje u njima da prepoznaju i da nastave da ga neguju dalje ili da...
A da li sve ovo o čemu sada govorimo nekako govori o tome zbog čega Huddersfield prosto imao toliki uspeh? Ali sada ne govorimo o pozorišnoj kritici, govorim prosto o ljudima koji su o toj predstavi prvo se svuda govorilo i ako je neko nekada preporučio nekome da ode u pozorište i da pogleda nešto, to je bila baš ta predstava. I čini mi se da takav uspeh odavno nismo imali u pozorištu i da se neka identifikacija na različitim nivoima tu desila.
Pa eto, verovatno zato što sam bio toliko tvrdoglav da pokušam da rekonstruišem ono što stvarno može se desi. I nisam toliko pobegao od stvarnosti. Stvarno sam samo želeo da sama situacija, okolnosti i karakteri koji će se naći u centru te priče budu isprovocirani da u jednom danu, koliko de facto i traje to sve, da u jednom danu pokažu više strana svoje ličnosti. I to neki planirano, a neki potpuno neplanirano. Što jeste, u stvari, drama je nešto što se ne očekuje. A, mislim, tako i u životu kažemo da je nešto dramatično. E, to je ono, to sam najmanje očekivao se desi. Tako da, još uvijek nam stvarnost, naši životi, kad se očiste od tih dosadnih ili, mislim, kako bih...
Statičnih.
Da, nekih opšte mesta. Iako danas imamo borbu protiv opštih mesta, protiv stereotipa, protiv patetike, protiv kao nostalgičan neki presentimentalnost, tako je. Mislim, to je kao kada bi, znaš, pucaš sebi u noge, mislim, ako se boriš protiv svega, to šta će ostati, ne razumijem, kao, ovaj, znaš šta, priroda je takva i s druge strane kažu, ne možeš pobediti smrt, ne možeš pobediti prirodu. Pa, brate, to je patetika, ti si pogubio, ti si jedna strana kao, sve ti je patetično i opšte mesto, ali smrt i dalje postoji, priroda je jača od čoveka, mi smo taj patetični stvor. Ceo čovječanstvo. Tako da treba tu našu patetičnu poziciju iskoristiti. Stvari, svaki put kad nešto dobro čovjek uradi u umjetnosti, ja mislim i u nauci, čemu god, to je upravo zbog toga što je na trenutak se iskanđi prirode i svog kratkovekovnog boravka i šta se može uraditi za to. Ne? Na trenutak je kao ono kad bi se hrčak na trenutak iskanđi nekog gorla, iskubeljao i nešto, napravio nešto da brzinu, otprilike sašio, ne znam,
ishekao
sebi neku kapu i rekao, evo ti, i kao i onda ga ovo izgavi pojede, to je svaki od nas koji nešto, jeli, ali u domenu, opet normalnog, ne nečega, kako kažem, neko Ted Bundy, mislim, da poubiješ to više žena u nekoj šumi i da po tome ostaneš poznat.
A da li je autor... Sada te pitam, govorili smo o tom jednom dosadnom životu. Da li ti kao autor stvaraš iz tog dosadnog života? Da li u tom trenutku kada je život dosadan, da li tada kreće stvaralački proces? Ne mislim dosadan život, ali mislim ta jedna statična pozicija u kojoj se nalaziš dok pišeš.
Da, uglavnom, kod nas nikada toga si svesna i kao živuća ovde i samom bivajući autor i siguran sam da svakog dana imaš inspiracije za neku novu pesmu ili psiže iz kojeg će nastati neki zaokruženi iskaz. Mi zavisno živimo u takvom okruženju da oko nas stalno imaš te, koje sam malo prepričao, patetične slike ili slike borbe, slike nerazuma, apsurda, slike kako se ovo dešava, zašto se ovo dešava. I kada si okružen tim stvarima,
život ne može biti dosada.
Pa ne može biti dosada. I ta zapitanost, naime, pošto nije dozvoljeno da reagujemo, to sad kao nije konvencija, pošto nije dozvoljeno da svaki put reagujemo na način da se prepustimo svojim osjećanjima kada želimo nešto da rešimo. Naprimjer, ne znam, desiti se u saobraćaju, nekako ne zaustaviš auto pa izađeš, ali najrađe bi to uradio. Ili polupao taj drugi auto, ili izvao čovjeka napolje i rekao da li si normalan, izvini šta je s tobom i tako dalje, da li si drogiran, da li si pijan. A takvih situacija imaš milion, osim toga imaš, ne znam, ne možeš svaki put kad se neko svidi da mu kažeš volim te, jer mislim...
Bilo bi problematično, da.
Bilo bi zaista problematično, svi bi uskoro za 3 dana znali, govorili to, eto onaj tip koji svakom govori volim te. Ili opet da mrzim te, da kažeš, mislim, sve bi to bilo pretjerano, ali negdje, ja mislim da je naša reakcija i potrebi i da pišemo i da izdvojimo nešto iz stvari i da prikazujemo ono kako mi mislimo da bi moglo da bude, ali ne znamo zašto nije tako. Znači, to je u stvari večito veliki, dovoljno veliki izazov za čovjeka da pokuša.
Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2 na talasima Radio Beograda 2. Naš današnji gost sa kojim razgovaramo je Uglješa Šetinac. I već smo razgovarali malo o drami, malo o studijama. A sada bih te pitao o tvojim romanima. Ti si također plodonosan romanopisac. Pisao si dosta romana s obzirom na to koliko si napisao drama i dobio si veoma prestižne nagrade kao što su Biljana Jovanović, to je nagrada za najbolju knjigu godine, ali jako bitna, čini mi se, Evropska nagrada za književnost koja dovodi do toga da mnogo širi krug čitalačke publike može zapravo da pročita putem prevoda ono što ti pišeš. Pa sam tada te pitam u kakvom su međusobnom odnosu Uglješa koji je dramski pisac i Uglješa koji je romanopisac. Da li se koristiš nekim dramskim jezikom dok pišeš roman i suprotno, što da ne?
Ako negde po planu već se na tom idejno, na nivou ideje, a i na nivou sadržaja, o čemu želiš da pričaš, ako tu vidiš da ima dosta elemenata, pa se dvomiš, mogla li da bude drama, ali u stvari bolje da bude literatura, onda presuđuje faktički onaj deo da to ide tako negde kao intimni neki iskaz ili neki monolog na scenu, to bi onda bilo malo davljenje. I kada je nešto introspektivno ili kada se junaci prepuštaju razmišljanjima, ili, naravno što je opis događaja, to je ovo što je smrt za dramu, što te odmah nauče, ili kao drama nije ovo prepričavanje na sceni, nego događaj. E sad, s druge strane, super u literaturi svako prepričavanje može da prođe, tako da sve što misliš da bi davilo ljudi na sceni, to prebaci u prozu, a gde misliš da sve je toliko puno akcije i ne bi kao bilo ništa loše da ubaciš malo neke poezije, literature, to je u redu, onda kao ajde pokušaj da napišeš od toga dramu. I onda s druge strane jezički kao eksperiment ili to kada ne želiš da obuzdaš svoju misao koja u stvari izlazi u formi rečenice, onda kažeš sebi daj proza, to nije za scenu. Nekako, kako ćeš uveriti ljude da će početku do kraja, recimo, te drame, taj junak tako pričati, pod dejstvom čega on tako priča? Ili kako, ako ih je više na sceni, opravdati da svi oni pričaju jednim neobičajenim jezikom.
Znači ti zaista dobro razmisliš o tome da li je ta tema koja ti interesuje za dramski tekst ili zapravo za roman.
Da, pošto je, tako je otprilike, to jeste možda deformacija koja je nastala, pominjala se u jednom trenutku koliko je škola uticala. Tamo se na tome jako insistirao. I u jednom trenutku, recimo, postoji zadatak koji se zove dramatizacija romana. I to treba da uradiš i znam kada smo dolazili sa predlozima i tako dalje. To je bilo interesantno. Ljudi često donesu knjigu koja jako lepo funkcioniše kao štivo, znači čitaš i ono teče tvojom svešću i rađaju se slike i tako dalje. I to je recimo visoka i lepa i ozbiljna literatura i emotivna, ali po sličnom vremenu odustaju ili lako se objasni da tako nešto neće nikada moći da na sceni bude prikazano, a da se tako prenesi, da ljudi tako razumiju. Onda smo i radeći i to razumevali da neke priče bolje da ostavimo za prozu, a nešto neka ide u dramu. Kažem, dosta lica, akcije, nešto gde su ljudi neposredno u problemu. Sad to može biti i komedije i mislim, da kažemo, ne više te tragedije kao tragedije, ali drama je, ali možda sa težom tematikom i gde su junaci u, da kažemo, zbiljnim problemima, gde mi strepimo za njihove sudbine i ishod, a to strepimo i u komediji i u drami, to je dobro, onda to od toga napravi dramu, gde ćemo mi istovremeno sa njima prolaziti kroz tu patnju. A nekako u prozi, jedino kada čitaš te sada već malo klasične, za naše pojmove klasične romane, koji se stiraju na akciji, meni to nikada nije bio problem, ali nas je upoznavanje i sa dramskom literaturom i sa prozom nekako stalno se rađa zapitano zašto ovaj čovjek nije napravio dramu od ovog akcijnog romana koji je prepun dijaloga i neke radnje. Na to su naročito istorijski romani sa, ne znam, akcijom tipa, ne znam, osvajanja i odbrane utvrđenih gradova, spasavanje lepotica i tako dalje. Mislim, to pitaš se šta je, ali naravno, međuvremenu nam je, ako ništa, film nam je u stvari otkrio kako on uvek može s tim da se izbori. Pozdrište, to je već nešto drugo.
Uglješa, da li na sličan način promišljaš, pošto pišeš i pripovetke, to nismo pomenuli, kada razmišljaš o tome da li je to ta tema koja te trenutno interesuje za roman ili za pripovetku, da li tu imaš sličan način?
Pa, dosta si me ovako nahvalila, sam ja kao sad puno romana napisao, ali u suštini nema, mislim, tu ima tog jednog romana koji je u stvari roman u pričama, svesno, taj Vokon, i onda ovaj roman u, da ga nazovemo, postoje stvari dve prozne knjige, jedna je de facto bila prepiska između mene i oca, i on to jeste kao nešto, neke vrste dnevničke proze, a ovaj roman koji je dobio tu evropsku nagradu za književnost, i u stvari epistolarno, pa kao dva brata se dopisuju.
Preko e-maila se dopisuju.
Da, i to je to prvo lice, uvek je prvo lice. Ali ja nisam, u stvari, možda sam u formi književnosti za decu u stvari to postigao, da sebe nateram, da malo duža forma ipak liči na onaj roman kakve sam i ja čitao i verovatno pod kojim uticajem sam ja to i stvarao. A to je da ima zaista početak, sredinu i kraj u toj jednoj malo dužom prozornom iskustvu, nije pripovetka, nije priča, a malo je duže, a završava se tamo gde se u stvari i problem privremeno ili zauvek rešava. I tu sam negde u toj dečijoj, ne znam, ajde da kažem, prozi, možda najklasičnije, pokazao težnju da nekako uradi neki klasičan kao roman, jeli. Ali to ne mogu, i sad ove pripovetke koje si pomenula, to je ono što nastaje u poslednje vreme, i ja mislim da ste to nešto čemu sam se ja konačno pronašao. Nemam daha više da pišem te duge celine i meni je 5 ili 6 strana, a nekim čudom, obično je 7 strana, meni kao super, ono, 7
šlajfni. Sveti broj.
Da završim ja priču i ne znam zašto, da li zbog toga što radići pod, ja volim da osetim visoku frekvenciju, ono, kad radim. I kao neki, kao u transu, ili kao čovjek koji je sada pod dejstvom nekog zraka koji je inicirao da ustane i da igra, ono, kao šamanski, ono, kao ustanem, odigram, završim, to je bila ta priča, to je bila ta tema, idemo dalje. Nisam uopšte, ja nisam nikakav, kako bi se reklo, ne daj Bože, da se da neko porisa romanopisca koji su stvarno to uspjeli, a to je da pišu knjige 200, 300 strana, 500.
Ali svakako je svaki tvoj roman naišao zaista na fenomenalne reakcije, tako da sam u tom smislu želela da pitam koliko je tebi značilo da zapravo dobiješ tu evropsku nagradu koju sam pomenula na početku, koja pruža određene mogućnosti da se ona prevede, da bi da dođe do šireg čitalačkog kruga, a zatim ti si imao prilike kao autor i kao umetnik da svoja pisanja vidiš i na sceni, da ga vidiš i na filmu, i koliko te znači takav jednostavno pa multimedijalni u stvari život tvoje književnosti?
To je sada već posljedica vremena u kojem živimo, i čak izgleda da uskoro će broj medija nadmašiti broj književnih rodova. Mislim. To je nevjerovatno. I svi žele nešto da urade od nečega. I meni tu, mislim, to je posljedica i vremena koje dolazi, koje sad mene gazi kao čoveka koji prosto nije dovoljno dugo živio u ovim novim trendovima i neću nikad ući u korak sa time, ali, pa ne znam, ja sam tu dosta klasično postavljen, kad si pomenula, ne znam, znači nagrade ili mogućnost prevoda knjiga, zaista pomisliš, nisam ja nešto da ti onako, kao krajnje lično, iskreno kažem, oduševljen posljedicom te evropske nagrade. Tu bilo mnogo priče da će se to prevoditi, da će to nešto biti. Mislim, prevedeno mi je na bugarski jezik pre same nagrade, i to onako dosta ilegalno.
A to se pre desilo?
Da, nikada nisam nisam nikada potpisao nikakav ugovor, ne znam ko su ti ljudi koji su to objavili u Bugarskoj. Posle toga je objavljeno u Mađarskoj, Sloveniji i Ukrajini. I to je to. A prošlo je, da kažem, dosta godina, bilo je priča ovako i onako, ne znam, mnogo galame, ali ni ništa naročito. Ali opet se ja najviše u stvari radujem, kad sam rekao, dosta klasično postavljena stvar, najviše se radujem možda tom nekom čitaocu, nekoj devojci ili nekom momku koji je zalutao, uzeo to možda u nekoj Kijevu, neku knjižu i tu knjigu i čita i pita se ko je čovjek, šta je ovo, šta je priča, kao, mislim, kako ovo, šta Srbija, šta, zašto ja to čitam uopšte, ili u Sloveniji, ili ne znam, u Mađarskoj i tako dalje, mislim, to su i mali tiraži i pošto su, i ti si ljubitelj knjige kao 3D knjiga, korica, listamo, stavimo ono, podvlačiš nešto i tako, zavijaš uši.
Beležimo.
Da. Eto, to mi je drago ako postoji, ako negde tam, negde pored kreveta neko drži moju knjigu, negde je stao, pa će nastaviti kao jedno, kad bude raspoložen.
J'avais de si près tenu éteint t'aimer. Ils ont été trop clairsemés. Je crois le vent les a ôtés. L'amour est mort. Ce sont amis que vent emporte, et le vent est devant ma porte, les emporta. Avec le temps qu'arbre des feuilles, quand il ne reste en branche feuille qu'une œil à terre. Qui m'attend, qui de partout me fait la guerre. Autant d'hiver. Ne convient pas que vous raconte comment je me suis mise en route, en quelle manière. C'est pas seul ni tout ce qui m'était à venir m'est avenu. Pauvre sens et pauvre mémoire m'a donné Dieu le roi de gloire et pauvre rang. Le vent me vient, le vent me vend. L'amour est mort. Ce sont amis que vent emporte. Et le vent est devant ma porte. Les uns ont un. Espérance des lendemains, ce sont mes fêtes.
I hvala ti puno što si bio gost naše emisije danas.
Hvala, meni je čast u svakom smislu i hvala vam.